បញ្ញាទី6បូហ្វេតមានចរិតលក្ខណៈមិនដូចមហាសេដ្ឋីនៅ Wall Street ដទៃទៀតទេគាត់រស់នៅដឹកកក់ក្ដៅនៅក្នុងផ្ទះសំលមមដែលគាត់បានទិញនៅក្នុងតម្លៃ31,500 ដុល្លារកាលគាត់មានអាយុ27ឆ្នាំសម្រាប់រស់នៅពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាចរិតលក្ខណៈដំបូងក្នុងចំណោមលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលបូហ្វេតធ្វើផ្ទុយពីអរិយាបថមហាសេដ្ឋីដទៃទៀតប៉ុណ្ណោះលោកបូហ្វេតមិនដែលពេញចិត្តនឹងគំនិតរបស់សង្គមអាមេរិកដែលបង្កើតឲ្យមានក្រុមមនុស្សវណ្ណៈខ្ពស់អេលីតឬក៏វណ្ណៈអភិជននោះទេសូម្បីតែនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ពេលការប្រកាន់វណ្ណៈរីករាលដាលគាត់បានប្រឆាំងជំទាស់នឹងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើពហិការប្រឆាំងនឹងអង្គការសប្បុរសនិងសន្តិភាពឈ្មោះថា Rotary Club ដែលអង្គការនេះបដិសេធមិនទទួលបុគ្គលិកជាជនមិនមែនស្បែកសអង្គការនេះប្រមូលផ្តុំអ្នកមានអ្នកមានដើម្បីចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីសប្បុរសធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែរឿងនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីជាឪពុកគាត់ធ្លាប់បានធ្វើសមាជិកសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏ដោយក្រោយពេលឪពុកគាត់ទទួលមរណភាពបូហ្វេតបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ប្រាក់ជួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាញឹកញាប់ក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយខុសពីអ្នកមានផ្សេងផ្សេងលោកបូហ្វេតបាននិយាយជាចំហប្រឆាំងនឹងការកាត់ពន្ធពីអ្នកមានតិចតួចពេកទោះជាមិនចំណេញខ្លួនគាត់ក៏ដោយអ្នកមានគួរតែមានបន្ទុកពន្ធធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះឆ្ងាយណាស់តាំងពីនៅអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំមកម្ល៉េះបូហ្វេតពិបាកចៃលុយនិងទ្រពគាត់ណាស់ពីព្រោះគាត់មិនដែលចង់រស់នៅក្នុងជីវិតហ៊ឺហាជាមួយនឹងឡានផ្ទះឬសម្ភារបំពាក់ថ្លៃថ្លៃអីនោះទេគាត់ក៏មិនដែលចង់ឲ្យកូនកូនរបស់គាត់រស់នៅដោយរំពឹងលើភាពជោគជ័យរបស់គាត់ដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់តែងតែបង្រៀនកូនកូនឲ្យដើរលើផ្លូវខ្លួនឯងនិងរកចំណូលសម្រាប់ការរស់នៅដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូច្នេះនៅឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីប្រពន្ធគាត់គឺស៊ូសានបានលាចាកលោកទៅគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មួយភាគធំឲ្យទៅខាងសប្បុរសធម៌ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលគាត់មួយភាគ6ត្រូវបែងចែកឲ្យមូលនិធិគ្រួសារបូហ្វេតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅសល់ពីនោះនឹងត្រូវលេីលោកឲ្យមូលនិធិប៊ីលនិងមីលីនដាហ្គេតដែលជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍត្រឹមឆ្នាំ2019ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធគាត់មានប្រមាណ79,000,000,000ដុល្លារ